Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Pona koboya kozua bazemi oyo okanaki te to pe pona koboya ba naissance indésirable bilenge mingi na kati ya mboka RDC na kati ya Kinshasa bazali kosala ba implant yango nini pe esale makandenge nini esike zali na likama soki moto asaleli ba implant to landa kouta Kinshasa reportage ya Stéphie Mototo
Namukili 16 millions ya bilenge ya mbula zomi na mitano kino zomi na libwa, babota ka mbula nyonso. Mingi kati na bango, kubota ezalie tie balingi yango, bakana kipe yango. Kasi na mboka lokola République démocratique du Congo, bilenge mingi ba milenge la kati. Mingi pe ba ebite ndenge nini ya kosala, pona kubo ya kozwa zemi eye balingi te. Kasi lelo na Kinshasa, basusu bakomi kosale la ba impla, pona kubo ya kozwa zemi ya libaku. Impla nde nini, ndenge nini kosale la yango, topusani epa ya monganga Calvin Pila, médecin généraliste ya centre mère et enfant de Bumbu. Ba implant ezali pe na ba avantage, kasi esengeli kolanda ndenge ba minganga bazali koloba. Esengeli ko simba ete, ba implant ezali kaka na ba avantage te, ezali pe na ba effet secondaire pe makama ndenge na ndenge, to ba risque ya mingi.
Desavantage ezali tango zana implant, do ba bati yo implant nzoto, izo pesa yo protection moko te, par exemple contre maladie sexuellement transmissible. Tango yo zui implant, ou se protéger contre grossesse. Mais vous êtes protégé contre l'infection sexuellement transmissible. De façon générale, vraiment, les implants n'ont pas vraiment des désavantages, hein, si on peut le dire ainsi. Mais on peut au moins épingler les effets secondaires liés à l'utilisation des implants. Troubles de règles de monsieur, je peux vous dire hyperménorrhée. Hyperménorrhée, c'est-à-dire, le nombre de jours, le règle est commis et bêlé. Et ça, là, on s'en a d'ailleurs d'habitude.
5 ans et par après les 5 ans et 5 ans na ki balongo lingango ni par après ba renouveler sous ya 5 ans ils ont vraiment bété ils ont dépend mon anticorps ya mutu mutu ya mutu anticorps na yi oza ki azan anticorps mabe e ki sale mabe oza ki azan anticorps na ya bien e ki sale pe ba bien ne singa azan anticorps na ya bien donc depuis na sa première tour na ya implant et tika ou ki tara tan sa te et tika ou kozi nga pe problème morote donc deuxième tour na pe na zui non pe pe ko si peta ata se ngwati na zan pe normal ne se le ka pe normal
esengeli ko simba ete kobota na bwanya ele ki malamu mingi pe ezali na risque soki mokete epe sa melibino na Stéphie Mototo po na VOA Lingala.
Matondo mingi na bino bansa mba ebozali kola na biso a na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC awa na VOA Lingala Fatuma Kalala Alimasi.